halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha 19:29 iyo 19:44 hirarka FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax isniina bisha Oktoobarna waa 5 sanada 2015 idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxay idinla socodsiinaya anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Saare Cabdi Axmed.
Degmada Baareedana waxay la mid tahay degmooyinka Soomaaliya ugu waaweyn ugu baahsan. Dadkii ka soo barakacay baa waxay u qaybsameen gobolka intiisa kale. Waxaan
warbixin ku saabsan ayaad maqli doontaan xaaladda nololeed ee dadka ku dhaqan degmooyin ka mid ah Bay iyo Gado oo horey looga saaray Al-Shabaab oo haatan xaaladooda laga deerinayo meelo ka mid ah.
Waxaan qodobada kale ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo ka mid ah roob xoogan oo wata daad oo ka daay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo dowladda Kenya oo arrintaasi digniinka bixisay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Xogeyaha gaashaaniga Mareykanka Ashton Carter ayaa ballan qaaday in baaritaan buuxa lagu samayn doono weerar dhanka cirka ahaa oo la sheegay inay fuliyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afghanistan oo waxyeelo ay ka soo gaadhay isbitaal ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan, halkaasay ku dhinteen 22 qof. Weerarkaasoo si weyn caalamka u cambaareeyay ayaa la sheegay in la beegsaday xarun caafimaad ee gacanta ku hayso hay'adda aan dhakhaatiirta xuduudda lahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo MSF ee magaalada Kunduz ee dalkaasi Afghanistan. Ash Carter oo warbaahinta kula hadlay xilli uu maray dalka Spain ayaa sheegay in xaaladda ka jirta magaalada Kunduz ay tahay mid aad u jahawareersan, balse ballan qaaday in la ogaan doono xaqiiqda wixii halkaasi ka dhacay isla markaana amray ama amar ku bixiyay in Mareykanku uu xaruntaasi gaarsiiyo deeq daawo ah. Hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ayaa Ash Carter ka dalbatay in falkii ka dhacay isbitaalkii gacanta ku hayso baaritaan ay ku sameeyaan gole madax bannaan, kaasoo ku dhinteen 12 qof oo ka tirsanaa shaqaalaha hay'addaasi iyo 10 qof oo ahaa bukaankii isbitaalkaasi lagu dabiibayay.
Madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa waxa uu sheegay in gudahaanba gobolka Bariga Dhexe uu burburi doono haddii warrada cirka ee uu Ruushku bilaabay dalkaasina uu ka wado ay noqdaan kuwo aan guuleysan. Asad ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay xilli uu warramayay telefishinka ku hadla afka xukuumadda Tehran, isagoo intaasi ku daray in isbahaysiga Ruushka, Siriya, Ciraaq iyo Iraanba ay tahay inuu guuleysto haddii kalena gobolka Bariga Dhexe uu gebi ahaanba burburi doono. Hadalka madaxweyne Asad ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dalka Ruushka uu joojiyo warrada dhanka cirka ee uu ka wado dalka Suuriya ee uu sheegay in uu u beegsanayo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daesh. Xukuumadda Moscow ayaa waxaa sheegtay in dalka Syria ay ka fulisay 20 weerar oo dhinaca cirka oo ay ku bartilmaameedsanayso 10 xarumood oo ururka Daesh maleeshiyadiisu ay ku tababaran jireen, hubkana ay ku keedsan jireen oo ku yaala gobolka Idlib.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in Israa'il ay tallaabooyin adag oo cusub ka qaadi doonto kooxaha hubaysan ee ka dagaalama dhulka Falastiiniyiinta. Netanyahu oo kulan degdeg ah markaasi oo looga hadlayo qalalaasaha cusub ee dib uga soo cusboonaaday dhulka Falastiin la yeeshay saraakiisha ugu sarreeya dhanka amniga kadib markii uu dib uga laabtay magaalada New York oo qayb galay kulankii qaramada midoobay ee guud. Booliska Israa'il ayaa sheegay in ragga Falastiiniyiinta ee da'doodu ay ka yar tahay sano ay ka mamnuuceen inay galaan masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala daanta magaalada qadiimiga ee Jerusalem. Dadka aqoon yar socodka ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ayaa ka cabsi qaba in qalalaasa hadda ka bilowda halkaas uu keeni karo kacdoon cusub oo ka dhasha dhulka Falastiiniyiinta.
Gudoomiyaha gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka ayaa dadka waxaa gobolkaasi ay ka codsatay in ay baaqi ku ahaadaan guryahooda maadaama laga cabsi qabo in gobolkaasi ay ku dhuftaan dabeylo xoogan. Gudoomiye Nikki Haley ayaa waxa ay sheegtay in qaybo ka mid ah koonfurta gobolkaasi uu ka da'ayay roob sababay daadadkii gaaraya ilaa 61 sentimitir oo halkii ugu xumeeyday abid roobab muddo laga joogo kun sano dalka uu ka doogo gaar ahaan gobolkaasi.
mar kale subax wanaagsan halkaad wararkan ka dhagaysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o idinka imanaysa magaalada washington. dadweynihii hore uga barakacay degmada qansax dheer ee gobolka bay ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan degmadaasi kadib markay soo wanaagsanaatay amniga degmada iyo deegaanada ku hareeraysan, kuwaasoo hadda bilaabay inay dalagooda dib u beertaan. dhinaca kale, waxaa xaalad nolol xumo ay ku haysataa degmooyinka gobolka gedo, meelo ka mid a dadkii hore uga barakacay degmada baar dheere xilligay dagaaladu ka dhacayeen laba bilood ka hor, kuwaasoo ku sugan degmooyin ama deegaano ay ka mid tahay ceel cadde. wararkii ugu dambeeyey xaaladda nololeed ee dadkaasi waxaa warbixintan ka soo diyaariyey wariyaha v o a ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed atoosh.
isbeddel iyo xaalad deganaasho ayaa ka jiray labadii bilay ugu dambeeyey degmada qansax dheere ee gobolka baay. qoysas badan oo horey ugu barakacay degmada qansax dheere ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay la arkay iyagoo ku soo laabanayay guryahooda kadib markii waxoogaa nabadgelyaha laga dareemay degmadaasi. guddoomiyaha degmada qansax dheere isaaq cabdi maxamed oo loo yaqaano isaaq bukud ayaa v o a u sheegay dadka ku soo laabtay degmada qansax dheere haatan inay u diyaar garoobayaan sidii ay u tacban lahaayeen beerahooda xilliga deerta oo dhowaan la filayo inuu ka da-o gobolka baay.
baraka aaday dad reer miid bay ahaayeen uga xoolihii markay ka dhammaadeen oo balaayo kale soo wajahday abaartii aadeen meelaha qaarna dad magaalada joogay oo barakaca maqday ahaayeen markii wadadan wadooyinka laga jaray oo badeecadii soo geli jirtay iyo maacuunadii hay-adaha samaqolka iyo sii jireen markii la waayay kadib meelaha kale aaday ahaayeen. laakiin hadda nin kastoo beerihiisa kuwii beerihii u badbaadeen oo xoolihii kamii ay ka dhamaadeen way soo laabteen, welibas iyadoo wax dubdejin u sameynaysa jirin oo dad kaloo hadda gacan qabta oo wadadan iyo sidii usoo laaban lahaayeen gacan sinaysa jirin bay soo laabteen. ninkastoo sekulantary u imaaday beerihii xilligiisa xilligii beeraha la gaaray marka
guddoomiyaha qansax dheere ee maamulka koonfur galbeed isaaq bukud wuxuu kale u caddeeyey inkastoo dadka ay ku soo laabteen guryahooda haddana degmada uu weli ka jiro horumar la-aan dhanka adeega bulshada.
caafimaad waxa la yidhaahda ma jiraan, wax kaloo horumara oo meesha ka jira ma lahan, ganacsiga waa la socotaa in baarta ama qudimar oo haddaaa korkii oo soo laabanaya oo yaradiilo yar ku jirtaan hadda waayo guryo badan iyo ganacsi badan oo hadda yar ayaa jira. xoolahiiyaan xoogaa xoolahana waa imaanayaan hadda kudhowal meef ari hadaa laga keeni karin jirin magaaladan.
iyadoo horumar la-aanta dhanka adeega bulshada ay ka jirto qansax dheere ayaa maamulka qansax dheere wuxuu muujiyey ahmiyadda koowaad inay siiyeen xaqiijinta amniga degmada.
annaga diyaarin ciidan oo waxaan ku jirnaa oo magaaladan loo rabo in 300 askari loo tababaro kuwii hore un joogay oo magaalada 100 iyo xoogaa iyo kuwaas iskaashadaan magaaladii dabadgelyadeed sida loo sugi lahaaba hadd yaraan ku jirnaa. inta kale kadib aan rabnaa inaan sameyno noocaas iyo sidii aan la kaashanaan dowladda koonfur galbeed iyo hay-adaha samafalka sidii ugu suurogeli lahayd sidii imaan lahaayeen magaalada.
dhinaca kale, barakacyaal kasoo barakacay deegaano ka tirsan gobolka gedo ayaa gaaray deegaanka celcadde oo gobolka gedo ka tirsan. inta badan barakacyaasha celcadde ku sugan waxay ka qaxeen baar dheere halkaasi oo laba bil ka hor ay si buuxda ula wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya. guddoomiyaha celcadde cabdi cali qoorleex oo isna v o a la hadlayay ayaa xusay dhibaato dhanka bini-aadamnimada inay la daalaa dhacayaan barakacyaasha deegaankaasi ku sugan.
degmada baar dheerada waxay la mid tahay waxay leegtahay degmooyinka soomaaliya ugu waaweyn oo ugu baaxad weyn. dadkii kasoo barakacay baa waxay u qaybsameen gobolka intiisa kale, khaasatan degmada celcadde dadkii u yimid wax tabarucaada iyo wax hay-ada iyo wax injo a oo arrintaas iyadaa wax ka qabtay ma jiraan.
marka dhibaatooyinka ay dadka qabaan maxaad nooga sheegi kartaa?
walaalo, horta waxaan dhibaatooyinka dadka ay qabaan waxaa ka mid ah dadku haddee waad ogtihiin oo qof gurigiisii kasoo barakacay oo guri kale imaaday, haddee waad arki kartaa wuxuu ku kordhin karo duufuul bay isku noqdeen iyadoo meesha awalbo meeshaan waa meelaha gobolka ay ku nool yihiin oo dadkuna ay ku nool yihiin xoolaha, dhanka xoolaha horihiina abaar xun oo maaragtay labadaa sanaba ay la gaxeen baa saamaysay.
guddoomiyaha celcadde cabdi cali qoorleex wuxuu kaloo sheegay amni buuxa inuu ka jiro deegaanka oo fariisin weyn ay ku leeyihiin, buu yidhi. Ciidamada AMISOM hay-adaha gargaarkan haddii ay gurmad fidinayaan ay u saamaxayso inay ka howlgali karaan deegaankaasi.
Waa fariisinka ugu weyn bay ku leeyihiin, fariisinka ugu weyn bay ciidamada AMISOM ku leeyihiin degmada, weliba fariisinka ugu ballaaran bay ku leeyihiin, oo weliba dhanka ugu ammaan fiican bay ka qabtaan ciidanka AMISOM. Meelaha weliba hadda ii sheega ugu yaroon oo hay-adahaas marka ay imaan karaan bay ka mid tahay. Marka dee kolley hadda mofka wax u keenayaan, hay-addu wax u keenayso ama ijoor wax u keenaya, meelay u soo mariyaan waxdanba waayeen.
Dadka barakacyaasha ku sugan deegaano ka tirsan gobollada Gedo, Bakool iyo Baay waxay u badan yihiin beeraley aan muddo tacban beerahooda iyo xoolaley xoolihii ay ka baabi'een, kuwaasi oo haddii deegaanadooda lagu soo celiyo lagana taageero dhanka dalagga beeraha uu isbeddel ku imaan lahaa nolosha cakiran oo ay haatan ku nool yihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Roobab mahiigaana ayaa waxa ay ka curteen degmooyin ka tirsan gobolka waqooyi bare ee dalka Kenya. Roobabkan ayaa kuwa hay-adda saadaasha hawada ee dalka Kenya ay sii saadaalisay, waxayna dowladdu sheegtay in laga cabsi qabo in ay cudurro ka dhalan karaan xilliga roobabkan ay socdaan. Dowladda deegaanka Garissa County oo ah ismaamulka gobolkaasi ayaa shaacisay in ay si buuxda ugu diyaar garowday, waxayna sheegtay in diyaarado iyo cunno bisil ay diyaariyeen, qaarna ay dareenba. Wariyaha magaalada Garissa Maxamed Faarax Shira ayaa roobabkaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha deegaanka Lagdheera, Huude Rashiid Hilowle.
Waatay gudoomiye, waxaad ka warantaa roobabkan iminka ka curtay gobolkan guud ahaan deegaanku, adigu gudoomiyahaad ka tahay iminka, bal ka waran noocay uga da-een, tuulooyinku dhammaan ma ka wada da-een, wadooyinkii ma xiran yihiinse?
Wadada Garissa ka imaanayso ilaa muddo gaasha haddeerta way furan tahay, laakiin hasha meele hadda cilad keeni jirta waxaa waaye lagta muddo gaasha dhex marayso oo biyaha badan wado, biyahaasoo kale xiray marka gaadiidkii iyo isgaarsiinta oo gaadiidka ah waxoogaa hadda yar kale xiray saacada, haddeertana biyihii way yaraadeen. Roobkana roob la filaaya ahayeen, waad ogtahay adiga waxyaalo badan baa idaacadaha in badan laga sheegay, inkasta uun xalay roob weyn oo aada u baaxad weyn u dhacay oo qariib 8-9 saacadood muddo ahay.
Waata Huud, waxaan la soconnaa oo dadka qaar ay nagala soo hadlayaan dhulka Hawdka ah sida deegaanada Baraki, Gurufa ilaa iyo Macalimiin, waxayna noo sheegayaan in xoolo fara badan oo dadkaasi ay lahaayeen ay gacanta ka maran yihiin, daadadkuna ay yihiin kuwo marba marka sii dambeeso sii soconayo. Marka xiriirada aad la samaysay iyo weliba dowladdiinnu maxay ka qabatay?
Shiray, horta waxaa waaye roobkan saa u baaxadeen markuu dhaho, horta khasaarooyinka uu geystaa haddana uguma horeysa meelo badanna saas uu geystaa way dhacdaa. Dadweynaha horaan horta waan wacyigelinay, degmooyinkoodaan ugu tegnay, roob baaxad weyn baa la sugahayaa. Sida dowladda sareba ay sheegayso, dowladda dhexe ay sheegayso inuu Elnino maaragta uuna soo food saaran yahay, dadweynahana waan u sheegna, waxaan ku dhahnaa meelaha sheebaha ay ka baxa waa mid. Midda labaad, dowladda waxay qabatay warayn weyn oo loogu talagalay biyaha inay dhul kaydiyo sifa loo isticmaalo waqtiyada kuleylka iyo dhulka laga sameeyey.
Macnaha dabcan waxa weeye harooyin biyahaad ku kaydinaysaan oo hore waa jiray oo deegaanada biyo qabadka ah aad ugu talagasheen.
Marka warooyinkaasaa loogu talagalay biyahaas oo biyaha in lagu kaydiyo sifa loo isticmaalo waqtiyada kuleylka ah. Harahaas waxaa loogu talagalay, waa hare loogu talagalay dadweynaha inay u faa'iidaan, daadadkanna loogu talagalay maaragtay socdaan inay qabtaan oo biyihii ay kaydiyaan. Waxaana filaynaa biyi maaragtay inayna dadka saameyn weyn u yeelanaynin, maadaama horaan aan wacyigeli u sameynay dadka oo meelaha sheebaha ay ka guurayaan dhulka taagi u guurayaan biyahana la kaydinayo. Marka waxaan sidaan aad u jecelnahay inaysa inay maaragtay ay dhibaato weyndaysanayn.
Ma jiraan ilaa iminka xoolo ama dad ku dhintay ama ku baxay ee roobabkaasi?
Shir, dad ma jiro dhintay, wax dad oo dhinta ma jiro, xoolo way jiraan laakiin way yar yihiin. Marka dadkii sheebaha iyo meesha degnaa waxyaroo arhay baa ka dhintay, taasna haddii waqtiyada qaarba in badanba way iska dhacaan.
Hadda maxaa gurmad oo degdeg oo dowladdiinnu ay samaynaysaa ood gacanta ku haysaan?
Horta sidaad ogtahaybo arrimahan Elninogan waa arrin laga soo baarandegaay usbuucyaashii lasoo dhaafay, oo dowladda dhexe, dowladda countida iyo non-governmental organization oo dilbo intay isku yimaadeen ay ka baarandigayeen oo plan ay u hagaajinayeen. Garissa berito oo isniinta waa la fadhiisanaya, gurba degdeg baa la sameyn rabaa oo assessment oo qaarkood diyaarado la isticmaalaya lasoo sameyn rabaa sifa loo ogaado dadka meelaha sheebaha ku jira looga saaro oo looga bixiyo dhugtaagla loo geeyo oo cunta oo food and non-food itemna loogu geeyo.
Waata waa war wanaagsan. wanaagsan haddii aad diyaarada isticmaali doontaan ood kaga hortegi doontaan roobabkaasi mihigaankee la filayo waata dhanka webiga waaso waxaa midin ka soo gaaraya dhanka ayo habaas weyne iyo wajeer isku socodka ka warrasagu ma dhulkii ma go-ay
meesha aad bay u furan tahay waddada dhima laho habaas weyne roob maba lahaa oo roobka horta wuxuu ku egyahay lagdheera roobka hadda dhacay lagdheera un buu ku egyahay habaas weyne iyo wajiya south oo booda aan leenahay ma laho waddada caadi bay u furan tahay
waatay dhanka caafimaadka bal ka waran dadka maadaama roob higaan ay iminka la filayo diyaargarow noocaed ka samayseen
caafimaadkiina sidaan kuu sheegayay dowladda dhexe countida iyo governmental organizationka waxaa jirtaa wax la dhaho county contingency plan oo la hagaajinayay county contingency planka waxyaala badan buu kamid yahay caafimaadka xoolaha iyo dadka odir buu kamid yahay waxaa la diyaariyey daawooyin loogu talagalay xoolaha talaalka xoolaha iyo daawooyin dadka loogu talagalay maadaama mahigaankan rogaabsha la sugaayay waxaa la filahayaa inay cudurro iyo wax la yimaadaan daawooyin loogu talagalay saddex bilood isticmaalkooda oo loogu talagalay gaarisa county odir laba diyaar oo la diyaariyay dakhaatiirtii iyo wixii odirna waa diyaar waxaa waaye un lacala ay dhacdo inay dadki barakacaan waa inay kambiyaashii la hagaajiyo set upkii la hagaajiyo hospitaalkii set up meesha laga hagaajiyo daawooyinkiina waa diyaar iyo dakhaatiirti unbaa meesha la geynaya wixii dilba waxaay un maaragta mayaankan wax oo laga la sugayo horaan ahaa
hudo rashiid hilowle ayuu kaasi ahaa oo ah guddoomiyaha deegaanka lagdheere wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha iyaga maxamed faarax shire ee gaarisa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal madaxweynaha dalka syria bashaar al asad ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba gobolka bariga dhexe uu burburi doono haddii weerarada cirka ee ruushka ay ka bilaabeen dalkiisa ay noqdaan kuwa aanan guulaysan cabdiraxmaan xuseen furaa ayaa inoo soo koobaya hadalka madaxweyne asad
madaxweyne bashaar al asad ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu warramayay telefishinka ku hadla afka xukuumadda teheraan isagoo intaasi ku daray in isbahaysiga ruushka seeriya ciraaq iyo iiraan ay tahay inuu guulaysto haddii kale gobolka bariga dhexe uu gebi ahaanba burburi doono balse madaxweyne asad ayaa sheegay in fursadda uu haysto isbahaysigu ay tahay mid wanaagsan balse aan kaafi ahayn hadalka madaxweyne asad ayaa kusoo beegmayay xilli dalka ruushka uu sii xoojiyey weerarada dhanka cirka uu ka wado dalka seeriya uu ku sheegay inuu ku beegsanayo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka daaish xukuumadda mahooska ayaa sheegtay in dalka seeriya ay ka fulisay 20 weerar oo dhanka cirka oo ay ku bartilmaamaysatay 10 xarumood oo ururka isis uu maleeshiyada ku tababari jiray hubkana uu ku kaysan jiray oo ku yaala gobolka idlab ee dalkaasi seeriya dhinaca kale madaxweynaha maraykanka ayaa ruushka ku eedeeyey in uu taageerada uu madaxweyne asad u muujinaya ay tahay mid uu ku beegsanayo ururada mucaaradka ee reer galbeedka uu taageersan yahay kasoo horjeeda xukuumadda madaxweyne bashaar al asad beddelkii uu beegsan lahaa ururka isis isbahaysigu hogaamiyey maraykanka ayaa inka badan hal sano duqayn dhanka cirka ka wada deegaanada ururka isis uu kaga sugan yahay dalka seeriya madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa jimcihii lasoo dhaafay sheegay inuusan diyaar u ahayn daandaansi dagaal ee dusha laysku soo mariyo inuu la galo dalalka ruushka iyo seeriya balse senator john mccain oo isaga iyo madaxweyne barack obama ay ku kala duwan yihiin xalinta xurgufta siyaasadda arrimaha dibadda ayaa telefishinka c n n u sheegay in xukuumadaha washington iyo moska ay mar horeba bilaabeen wadahadallo waxtar leh oo ku saabsan dagaalka ka socda seeriya ma haysano xeelo dagaal oo ku saabsan seeriya sidaasi waxaa sheegay senator john mccain oo laga soo doortay gobolka arizona ee dalkan maraykanka oo sannadii 2018 xilka madaxweynenimada ee xisbiga jamhuuriga u taagnaa balse uu ka guulaystay madaxweyne barack obama weeraradii cirka uu ruushku shalay ka fuliyay dalka seeriya ayaa inta badan ka dhacay gobolka idlab oo ku yaala galbeedka seeriya halka qaar ka mid a weeraradaasina ay ka dhaceen magaalada raqa oo caasimadu ah ururka isis oo u dhow xuduudka uu turkiga la wadaaga dalka seeriya ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron ayaa ku celceliyay sida uu uga soo horjeeda tallaabada ruushka balse sheegay inuu soo dhoweynayo inuu ruushku qayb ka noqdo dagaalka lagula jira isis balse sheegay in gobolka la xasiliyo ay ku xiran tahay in go-aanka madamaysa laga gaaro xukuumadda madaxweyne bashaar al asad waxaa dhacaya ayaa inay taageereen madaxweyne asad oo dadka laayay taasoo khalad ku ah iyaga iyo caalamka David Cameron ayaa hadalkan sheegay mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee BBC, isagoo intaasi ku daray in tallaabadan ay gobolka ka dhigi karto mid aan xasilloonayn oo horseedi karta in halkaas ay ku soo bataan dadka mayalka adag oo dhabaha qorshahanna uu isbedelo. Mareykanka iyo Ruushka ayaa si weyn ugu kala duwan dagaalka lagula jiro kooxaha ka soo horjeeda madaxweyne Bashar al-Assad, ee inkastoo labada madaxweyne Barack Obama iyo Vladimir Putin ay kulmeen, balse arrintu weli waa mid muuqata in labada dal ay arrintaasi ku kala duwan yihiin.
Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
waa tahay weli halkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a waxaana dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo oo si wada jira udaadiinayaan saare cabdi axmed iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure. Rabshado ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay masaajidka al aqsa iyo deegaanada magaalada barakeysan ee qudus ayaa lagu soo warramayaa inay iska horimaad ku dhex mareen ciidamada israa'iiliyiinta iyo dhallinyaro doonaysa inay ku soo cibaadaystaan masaajidka al aqsa. Rabshadahaas ayaa sii xoogeystay kadib markii labada dhinac ay isku dhacyo dhex mareen. Haddaba si aan wax badan uga ogaano arrintaas ayaa saare cabdi axmed khadka telefoonka ee magaalada qaahira ku wareysatay cabdirasaaq ismaaciil cabdi oo bare ka ah jaamacadda american university ee magaalada qaahira kana faallooda arrimaha bariga dhexe. ugu horreynna waxay weydiisay bal inuu sharxo waxa haatan halkaasi ka socda.
dalbal codkaaga aan maqlo.
haye, waan kuneen kula hadlaya. ha
okay, it looks like good bes way waa wada karnaa bal
kaleer maaha.
ha hadda okay waay waayahay. cabdirasaaq ismaaciil, waxaad ku sugan tahay magaalada qaahira, bal waxaad iga warantaa aragtidaada ku aadan rabshadaha soo kordhaya, haddaad bal faahfaahin yar naga siiso masaajidka barakeysan ee dhulka qudus iyo sida waayadan dambe xiisadaas ay usoo badanaysa.
xiisadan baryahan ka dhex taagan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta dhexdooda waa xiisad had iyo jeer ka aloosanta muftiyada qaarkood, laakiin iminka tan taagan waxaa sidii caadada ahayd bilowday israa'iil kadib markay u diiday dhalinyaro badan oo falastiiniyiina inay ku gutaan waajibaadkoodii cibaado, inay ku gutaan masaajidka barakeysan iyada oo shuruudo badan soo saartay oo ah wixii dhalinyaro ahi masaajidka inaanay geli karin, kuna tukan karin, wixii da-doodu ka yar tahay 60 jir ama 50 jir, yacni wixii da-doodu ka yar tahay, taasoo ah deecajisigelin. sida oo kale dhalinyarada falastiiniyiintu diid may kala hor yimaadeen, taasi waxay keentay inay isku dhacaan ciidankii ilaalada ee masaajidka qudus agagaarkiisa ay keeneen ciidamada israa'iiliyiintu iyo dhalinyartii, dhalinyartuna ay markaa dhagaxaan iyo garanaysa shiid ay kala hortagaan
waaye.
taasi waxay keentay markaa in gacan ka hadalkaasi ay israa'iil qaaday inay dhalinyaro badan galaafato oo dad badan ku dhintaan. dhowr dhalinyaro abaa durtaro imika inta la ogsoon yahay ku dhintay oo gabdho iyo wiilalba ku jiraan. marka waxaa sababteeda
waayahay su-aal baan kaa weydiinaya waa tahay bal waxaad iga warantaa marka cabdirasaaq ismaaciil, muddo dheer ayaa qadiyada qudus iyo guud ahaanba masjidkaasi xarum shariifka ay soo jirtay xiisadiisa, marka maxay dhab ahaan salka ku haysaa?
wallaahi walaalde, waxaa la oran karaa ugu muhiimsan waxa weeyaan aslanba dhulkani waa dhul deel haysto oo magaranaysa haddee yuhuuddu ay haystaan ama israa'iiliyiintu ay xoog ku haystaan. marka waana dee dhul waqtigii ay qabsadeen waa la garanayaa, 48 bay qabsadeen, 66 sano taqriiban ayay maanta gacanta ku hayaan. 66 sano falastiin gumaysi bay ku jirtaa. marka waxa weeyaan waa arrimaha ugu muhiimsan waxa weeyaan waa inay dhulkan xoog ku qaataan iyaga oo leh dhulkan taariikh hore ayaanu degi jirnay oo markaa dee isirkoodii hore magaranaysa taariikho hore iyo wax raacaya. laakiin qadiyada ugu muhiimsan waxa weeyaan waa dad horta diin ku dagaalana oo waxa weeyaan diintooda yuhuuddu mar walba mabaadi bay aaminsayin, waxaanay aaminsan yihiin bay doonayaan markaa inay waaqica maanta jira inay ku dabaqaan oo inay dhulkan saydareeyaan oy gacanta ku dhigaan, iyagoo markaa dee taageero ka helaya ee dowladaha iminka adduunka ugu awoodda badan ee Mareykanka ka mid yahay, ee dowladahan veto power kale ay ka mid yihiin. marka waa dhul un xoog lagu haysto muddo badanna gacantooda ku jiray.
waa gartay in bal waxaad iga warantaa marka wada hadal ayaa bariga dhexe socday waayo waa istaageen hadda waxaa loogu ololeynayaa wada hadalladaasi inay dib u bilowdaan hadday bilowdaan wada hadalladaasi maxaa la filan karaa inay kasoo baxaan oo damin kara xiisadan
wada hadalladaasi waxaa kasoo bixi karaa un waa dee natiijo la-aan unbaa kasoo baxaysa wada hadalladani hadday bilaabmaan maaha markii ugu horreysay bilaabmeen in badan oo horaa la wada hadlay oo si xataa layfa laysu hor fadhiistay dowladahan waxa weeyaan adduunka waxa weeyaan maanta ugu dee cududa weyni ay waxa weyaan dhexdhexaadinayeen marka iyaga oo mar walba iyagu dee la jira daraf ah oo iyagu aan dhex ka ahayn dhexdhexaadintay sheegayaan haddana way wada hadallo badani way soo hormareen qaar si dee daaragtiya laysu hor fadhiistay iyo qaar si in daaragtiya labadaba way jireen laakiin maxaa ka dhalan kara waxa weeyaan waxaa ka iman karaa waa natiijo la-aanun sababtoo ah waxa weeyaan mahmah carabiyaba waxay tiraahdaa wixii awood lagu qaatay yacni awood waxaan ahayn laguma soo ceshan karo marka dhulkan iyo dadkaniba waxa weeyaan dee waa dad la haysto oo xoog lagu haysto marka isxore inay iyagu isxoreeyaan oo xaaladan waxa weeyaan dee ay siday maanta ku jiraan iyo si ka awood badan oo waxa weeyaan weliba inay dacmi helaan oo dowladaha islaamka iyo dowladaha carabtu ay u kacaan oo xaaladan dadkan masaakiintaa dee la difaaco oo laga dulkiciyo gumaystahan muddada dheer haystay uunbay isku xoreyn karayaan iyaguna safkooda ay mideeyaan marka wada hadalkaa si wal oo loo wada hadlo wax natiijo ah ama wax midhaa inaanu keenayn ayuun baacad waayo kuwii horaa la garanaya halkay ku gabagaboobeen wax natiijo ana lagama faa'idin maantana ilaa maanta israa'il waxay caadaysanaysaa sidii u caadad ahayd inay dee layntii iyo barakicintii inay ilaa iminka wado
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo baraka jaamacadda American University ee magaalada Qaahira, kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe, oo Sare Cabdixamed uga warramayay xaaladaha soo cusboonaada ee ka socda magaalada Qudus ee dhulka Falastiiniyiinta.
Waa tahay haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan codkii baxsanaa ee Hodan Cabdiraxmaan. heeskaasi jaalle waan ka xumaa inaan ka dhexgalo Hodan Cabdiraxmaan codkeeda baxsan, balse aan idinkaga sii tagne aniga iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure waa Sahre Cabdiaxmed anigoo ahe, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.